Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Dušan Kastl, partner a výkonný ředitel společnosti Kontera. Absolvent ČVUT se po praxi v projekční a architektonické kanceláři přesunul do developmentu. Dělal pro Knight Frank, Erste Group Imorent nebo CTP. Z té pak s kolegou odešli a založili společnost Kontera. Rád cestuje a sportuje, na horách i u moře. Petr Antl, absolvent pražské ČVUT, má ve společnosti Saint-Gobain v České republice na starosti výzkum a vývoj. Podílí se třeba na projektu soběstačného domu na Lipensku. Ve stavebnictví působí víc než 30 let. Zkušenosti přitom sbíral v Česku i v zahraničí. Volný čas rád tráví na horách i jako člen dobrovolné horské služby. Development, logistické parky, jak konkurenční je to dnes prostředí?
To je dobrá otázka na úvod. Myslím si, že je velmi konkurenční. V posledních 10 letech do České republiky přišlo mnoho nových investorů, nových developerů. Samozřejmě zájem o průmyslové parky rapidně vzrostl, takže to prostředí se stalo poměrně výrazně konkurenční.
Vy jste založili společnost v roce 2009, v době ekonomického poklesu, krize. Proč tehdy?
Já si myslím, že jsme vycítili dobrou příležitost, kdy na trhu v zásadě byli pořád klienti, byť jich bylo významně méně, ale nebyli developeři. V podstatě všichni velcí standardní instituce, developeři, tak vlastně omezili svůj provoz. A pro nás to byla zajímavá příležitost, jak klienty, kteří na trhu byli, obsloužit, jak jim nabídnout své služby. A svým způsobem to pro nás bylo jednodušší. Takže vycítili jsme příležitost a šli jsme do toho.
Dá se dnešní doba porovnávat s tou v roce 2009? Nabízí dnešek podobné příležitosti? Možná přijde krize?
Já si myslím, že je tam celá řada paralel, byť mají úplně jiné příčiny a úplně jiný vývoj. Ale otázku, jestli přijde krize, já si myslím, že krize tady je, že v podstatě probíhá. Ona má ten rozsah je vždycky časově, bych řekl, širší, takže prostě není možné říct, teď je to přesně ten okamžik, ale v zásadě krize probíhá a vidíme to nejenom v našem oboru, v celé řadě dalších oborů, takže ano, a zároveň, jestli je to příležitost, určitě je.
Jak to vidíte vy, Petře?
Ano, zdá se, že ta krize je už znatelná. Nemáme zatím ještě známku toho, že bychom měli menší poptávky v této chvíli, ale to, co víme právě od developerů a podobně, tak se v podstatě hlavně u těch rezidenčních částí brzdí ty projekty a bude zřejmě tím, že se zvyšují ceny hypoték a tak dále, úrokové sazby, tak to vypadá, že přece jen dojde k ochlazení tohoto trhu, takže budeme zřejmě muset i čelit tomu, že bude menší poptávka v příštím roce. Připravujeme se na to taky.
U vás se zdá, že se úplně na menší poptávku nepřipravujete, otevíráte nový areál v Ostravě Hrušově. V čem se vůbec areály můžou lišit?
Já myslím, že lišit se můžou poměrně mnoho. Je to primárně skladbou produktů, které nabízí vlastně konkrétním nájemcům. My se snažíme naše parky dělat maximálně flexibilní, kde vlastně jsou to ty velké budovy, velké boxy pro velké klienty, ale zároveň jsou to i malé jednotky pro menší nájemce. V Ostravě dokonce se chceme pustit ještě do takové speciální části, a to je technologický park, který by se měl stát součástí našeho projektu. Takže snažíme se o větší diverzifikaci v rámci skladby a to samozřejmě některé parky nemají.
Mně to napadá i z toho hlediska, že vám se tam přesouvá nájemce z Rudné do Ostravy, což místně je dost velký rozdíl. Tak co mu to může nabídnout natolik jiného, aby to udělal?
Já myslím, že tam je to velmi pragmatické rozhodnutí a musím říct, že v tu dobu, kdy ho dělali, tak to nebylo ještě až tak zřejmé, ale s odstupem času je vidět, že to bylo rozhodnutí velmi chytré. nájemce vlastně, který měl v Praze v Rudné.
Jak teď můžeme svůj říct, provoz, že to je Sportissimo.
Sportissimo ve třech objektech, tak vlastně měl touhu združit to do jednoho objektu, měl touhu udělat vysoce flexibilní budovu s flexibilním provozem, vlastně kdy velká část toho obchodu přechází do e-commerce a vlastně potřeba jiným způsobem distribuovat zásilky. Takže je to o touze po nějaké centralizaci. Samozřejmě Ostrava je významně levnější lokalita oproti Praze, protože prostě obzvlášť v posledních dvou letech, nebo primárně posledním roce, ten skok na nájemném byl obrovský v Praze a v regionu kolem Prahy. A samozřejmě je to pracovní síla. Takže toto všechno jde dohromady. Proti tomu bylo velké uvažování o distribučních nákladech, podstatě o přepravě, kde je ten správný bod, ale víceméně Ostrava není úplně daleko od toho, řekněme, ideálního bodu, vlastně kde odkud klient vlastně dopravuje své zboží. Takže to rozhodnutí nebylo až tak složité.
Petře, vás jsem se chtěla zeptat, jak se to může lišit zvenku, protože tak, jak jsme slyšeli, tak skutečně je to ten menší či větší box?
Je tam rozhodně velký rozdíl oproti minulosti, protože to, co víme, tak uvědomělí developeři už dnes uvažují i o, řekněme, o environmentálních aspektech té stavby, která vždycky má na to okolí vliv, ale dá se to dělat tak, že se jímá voda, nebo dělají se zelené střechy a dělají se přestavitelný vevnitř, například přestavitelné příčky a podobně. A to jsou prakticky materiály, které v koncernu umíme nabídnout, takže jako v tom duchu i spolupracujeme nebo nabízíme tím našim partnerům takováto řešení a taky vidět, že to má i posun v tomto ohledu, že to nejsou jenom krabice.
Jaké parametry by dnes měla taková projektovaná průmyslová hala splňovat?
No, rozhodně by měla mít jednak parametry šetřící energii na vytápění, pak i jistý komfort, co se týče akustiky pro ty lidi, kteří tam pracují, když by se jednalo o halu, ale to je obecně. Rozhodně by měl být tam nějaký přísun světla, to nevím, jak v těch halách se zajišťuje, nicméně taky pro ty místa, kde se združují lidé. No a pak čistota ovzduší, který se tam dýchá, to je dáno potom technologiemi nebo i materiály, které nemají emise nebo emise kontrolované, aby bylo vidět, jestli nedochází k nějakým těkání jedů a podobně. A tak to jsou věci, které jsou na naší straně jako povinnost kontrolovat a nabízet je potom v tom podání, aby nebylo pochyb o tom, že se z toho dá stavět. Takže to je jako náš pohled na věc jako výrobců materiálu.
Co musí splňovat podle vás? Protože teď trochu narážím i na to, že nejsou příliš oblíbené logistické parky, tak jako mezi běžnou veřejností. Změní se to? Je nějaká šance, že to nebudou ty větší či menší budovy, krabice, ale že to bude vypadat třeba jako hezká budova?
My věříme tomu, že i ty krabice můžou vypadat velmi dobře. A samozřejmě je to účelová stavba a slouží účelu výroby, skladování, kde se samozřejmě hledí na maximální efektivitu. Ten tvar je jednoznačně nejvhodnější a vlastně je i nejúspornější z hlediska spotřeby veškerých materiálů, které na tu stavbu potřebujete. Takže tvaru se asi nevyhneme, to bude vždycky velmi podobné. Ale mění se nám samozřejmě pojetí těch budov jako celku. Mění se nám pojetí, řekněme, administrativních vestaveb, kdy součástí těchto budov jsou, řekl bych, poměrně velké kancelářské provozy.
Což je případ právě třeba té Ostravy Hrušova.
Což je případ i té Ostravy samozřejmě. A my se ve vazbě na to snažíme zkvalitňovat vlastně i nejen to vnitřní prostředí, ale i to vnější prostředí. Snažíme se nabídnout vlastně kolem budov dostatek zeleně. V místech právě, kde jsou ty administrativní vestavby, tak se snažíme zvýšit maximální komfort v tom parteru. Děláme tam vlastně prostory pro volnočasové aktivity, proto aby lidi mohli trávit čas nejen uvnitř, ale i venku.
A jak jsou na tom dnes průmyslové budovy s energetickou úsporností nebo efektivitou?
Já myslím, že velmi dobře. Ty nově stavené budovy samozřejmě kladou důraz na energetické úspory, kladou důraz na to, aby byly maximálně efektivní. Velmi často developeři, včetně nás, se snaží budovy certifikovat, certifikáty BREEAM, Very Good, případně Excellent, což samo o sobě ukazuje na to, jaké vlastně parametry ta budova má. Takže v současné době se určitě o to snažíme. Snažíme se proto samozřejmě, aby jsme poskytli klientům co nejlepší produkt a aby měli prokázáno, že je o ně pečováno, tak proto necháme vydávat ty certifikáty.
Jak je to s dalšími možnostmi, co se týče omezení tepelných ostrovů, zadržování vody?
No, ta řekněme, náročnost na stavbu budovy dnes je vysoká a tam předpisy se zpřísnily a dnes už těžko i se dá například jenom pomocí izolačních vrstev dosáhnout toho, ty bilance toho tepelného, těch požadavků, a proto se musí vždycky kombinovat materiály i s technologiemi, které potom provádí rekuperace tepla a kombinuje se to s fotovoltaikou a podobně, a to prakticky už jsou dnes metody, které jednak se používají a musí se používat, tak i v koncernu se i zabýváme takovouto kombinací, protože nelze už pokud byste jen trošku změnili tvary budov, tak se už začíná tak komplikovat ta, řekněme, náročnost tohoto směru, že by nebylo možné už udělat ani pořádný architektonický výtvor, a proto je potřeba i to kombinovat s technologiemi.
Slyšela jsem, že taková budova už zachytává snad i víc vody, než kolikrát zemědělská půda.
Může být, samozřejmě tyhle budovy pracují s dešťovou vodou, protože dešťová voda, která padá na střechu, je jímána a samozřejmě potom dál distribuována, to znamená, používá se primárně v daném místě, ať už do zásaku, anebo k zalévání, zavlažování. Případně samozřejmě je využívána pro jako takzvaná šedá voda, prostě kdy se využívá primárně v administrativní ve stavbách ke splachování a podobným způsobem.
Pomáhá tohle všechno přesvědčit starosty obcí, ale i běžné obyvatele k tomu, aby právě souhlasili s výstavbou podobné haly, třeba na brownfieldu za obcí nebo v obci? Je to něco, co využíváte taky jako právě moment toho přiblížení, že není to nepřátelské?
Já myslím, že je to případ od případu. Někde jsou zástupci měst a obcí a okolní obyvatelé poměrně vstřícní. Někde je to přesně obráceně a ta diskuse je velmi, velmi složitá.
Jaký je potenciál využití brownfieldu u nás?
A myslím si, že v současné době nám téměř nic jiného nezbývá. Samozřejmě v minulosti jsme měli poměrně hodně volných ploch, zelených luk, které byly v územním plánu, které postupně byly vyčerpány, zejména okolo všech těch větších měst. Takže dneska se asi většina developerů zaměřuje na lokality brownfieldové, které se snaží využít. A samozřejmě i ty ubývají. Takže otázkou je, co budeme dělat za nějakou dobu. Ne každá lokalita brownfieldová je vhodná pro ten způsob využití, o kterém se bavíme. Ono samozřejmě brownfieldové lokality jsou nejenom pro průmysl, ale jsou vhodné pro bydlení, pro kancelářské projekty, pro další věci. Vlastně záleží samozřejmě na tom umístění v rámci konkrétního města.
Takhle vzniká i váš další projekt. Také Ostrava, ale budova Organika v centru, což je kancelářské budovy, to je novinka, ne?
Je to novinka, my jsme samozřejmě primárně průmyslový developer, ale rozhodli jsme se jít i do jiných odvětví. Jsou to kanceláře, jsou to ale i byty. Dneska připravujeme velký rezidenční projekt v Liberci. A kanceláře v Ostravě nám dávaly jednoznačně smysl. My jsme tam poměrně dlouho tam působíme. Svůj první projekt pod hlavičkou Kontery jsme tam vlastně začali dělat v roce 2013. Do dneška tam máme dokončených téměř 200 000 metrů čtverečních ploch, takže to prostředí jsme poměrně dobře znali a přišlo nám to jako dobrá příležitost.
U těch kancelářských budov je asi ještě větší rozdíl v tom, jak může fungovat energeticky, jak může fungovat akusticky a tak dále.
Tam vždy je potřeba uvažovat už v období toho projektování, jak nakombinovat materiály, protože ty materiály moderní, které třeba se vytvářejí nebo vyvíjejí, tak často v těch původních projektech ani nebyly zakomponovány, protože část ty výstavby je velice dlouhý.
Narážíme na velmi dlouhé povolování staveb.
A často bojujeme s tím, setkáváme se s tím, že prakticky není téměř možné nabídnout nejnovější technologie, protože zkrátka se tak dlouho projektovalo a uvažovalo o penězích. Takže, když se vrátím k té původní otázce, že je dobrý kombinovat materiály tak, aby vždycky sloužily svému účelu v těch místech, kde je potřeba. A někde, takže není třeba jeden typ materiálu použít všude, ale je možný potom udělat různou kombinaci. A to je de facto činnost těch odborníků, které ve firmě máme, aby se prakticky zabývali tou činností tak, jak ta výstavba nebo i to projektování prochází. Tak máme řadu odborníků, kteří jsou pak k ruce projektantům nebo i investorům, aby věděli, z čeho lze stavět a tak dále. A to je činnost, kterou trvale nebo dlouhou dobu už ve firmě používáme ve společnosti.
Je tohle součástí toho, že je to chytrá budova, tedy že se sama umí právě jako líp přizpůsobit? Co vlastně znamená, že je organika chytrá budova?
A těch systémů je asi víc v té budově. Takové dvě věci, které nám přijdou chytré a které jsme se snažili, je třeba pojetí větrání budovy a vzduchotechniky, kde většina budov je navrhována tak, že vlastně v místnostech jsou čidla na CO2, a to znamená, ve chvíli, kdy nastoupá hladina CO2, tak vzduchotechnika spouští, začíná větrat. Což samozřejmě často vede k tomu, že ta kvalita vzduchu se postupně zhoršuje a často v jednací místnosti, když končí jednání, tak prostě vzduchotechnika spouští. My jsme vlastně to pohledali trošku jinak, samozřejmě čidla CO2 tam máme taky, ale implementujeme vlastně přítomnostní čidla, kde vlastně ten systém rozpoznává, kde v těch kancelářích sedí lidi, kde fungují, kam je potřeba posílat výzduchu a kde šetříme, kde prostě pod toho vzduchu není potřeba tolik. A zároveň třeba jednací místnosti mají rezervační systém, kdy dokážeme, vlastně víme dopředu, kdy bude jednání v té místnosti, dokážeme tu místnost vyvětrat, připravit, dokážeme ji vychladit na tu správnou teplotu. A vlastně ta místnost nemusí být v tomto režimu celý den, protože často ta jednací místnost je použitá jednou, dvakrát za den, takže vlastně nejenom, že to šetří náklady, ale vlastně připravuje to kvalitní prostředí vlastně pro uživatele.
Když jsme se dostali ke kvalitnímu prostředí, to je to vnitřní kvalitní prostředí. Jak uvažujete o tom vnějším? Takový ten trend města krátkých vzdáleností, říká se 15-minutové, v Anglii říkají 20-minutové město. Jak berete tohle v potaz třeba, když se rozhodujete právě pro projekt?
Já si myslím, že tam je asi ta otázka měla by postavena jinak. Dneska vlastně spoustu měst se samozřejmě s tímhle konceptem snaží pracovat, primárně těch velkých měst, ale dneska s tím nepracují třeba menší města, které jsou na perimetru většího města. To znamená, typicky je to Praha a města, které jsou na perimetry Prahy, případně celý Středočeský nebo velká část Středočeského kraje, tak v těchto městech dneska dochází k takzvané migraci pracovní síly. Pracovní síla prostě, nebo lidi, kteří tam bydlí, tak ráno odjedou do Prahy, večer se vrací zpátky, což jsou obrovské nárazy, jak dopravní samozřejmě, tak zátěžové vazby na energie a tak dále. Města si dneska dost často neuvědomí to, že pokud mají ve své části průmyslový park, který dneska už není tím tou výrobou nebo logistikou, říkám, je tam obrovské množství kancelářských provozů, jsou tam sídla firem, tak vlastně to pomáhá tomu, aby ta pracovní síla nejezdila tímhle způsobem. Takže když se podíváme třeba na moje oblíbené Říčany, kde žiju, ale zároveň tam máme i jeden poměrně velký průmyslový park, tak v tom našem parku je dnes něco kolem 1500 pracovních míst. Do budoucna to bude ještě o trochu víc. A město Říčany mají asi 8-9 tisíc obyvatel s nějakým nejbližším okolím zhruba 15 tisíc obyvatel. Tak je vidět, že ta porce těch pracovních míst, která tam vzniká, je obrovská. A to je něco, co by města měly zvažovat a měly by ve svých plánech vlastně zařazovat, aby dokázali vlastně zpříjemnit život svým obyvatelům.
Vy jste právě hlavně v regionech, ať už Říčany, Rudná, Teplice, Ostrava. Proč?
Já myslím, že pro nás ten primární fokus byl z důvodu povolovacích řízení. Na začátku to bylo o tom, že samozřejmě v těch regionálních městech povolovací řízení jsou významně rychlejší a my jsme ten náš produkt dokázali v podstatě za relativně krátkou dobu od té doby, co jsme investovali do pozemku, dostat na trh. Pak je to samozřejmě další věc, že potřebujeme tu Českou republiku a Slovensko, kde působíme, nějak pokrýt, aby jsme vlastně dokázali našim zákazníkům nabídnout prostory po celé ploše tohoto území, ale primárně to byly ty povolovací řízení na začátku.
To slyším čím dál tím častěji jako argument. Je to vidět na tom, kde se staví? Staví se víc v regionech?
No, asi se nestaví víc, protože ta koncentrace Prahy je obrovská, ale začalo se víc, většina investorů právě obracet ven, bohužel i ale úplně ven z republiky, například na Balkán, protože tam staví do jednoho roku. A vrátím se do Čech. Ano, staví se v menších městech, my i jsme si toho vědomi a snažíme se třeba přinášet i nějaká technologie, aby byla pro rychlost výstavby a podobně, jako určitá prefabrikace. Protože si uvědomujeme, že zřejmě bude zrůstat i poptávka po stavbách už v těch menších obcích, protože tam jsou flexibilnější a je zase to třeba přizpůsobit typy těch staveb, takže předpokládám, že se bude stavět i takhle, jak říkáte, Liberec. To nejsou malá města, ale začíná se to víc stěhovat do regionu.
Je to vidět. Každopádně vy jste zmiňoval, možná v úvodu, že se chystáte i na technologické centrum, technologický park. Jaký je vůbec rozdíl technologického parku od dnešních průmyslových parků?
Já myslím, že technologický park je něco, co se standardem blíží kancelářské budově. Je tam velké množství kanceláří, jsou tam flexibilní technologické prostory, vždycky ty provozy jsou propojené a ten důraz na tu vysokou flexibilitu je tam poměrně značný. A to znamená, že jsme schopni potom ty prostory relativně snadno upravovat pro téměř jako jakékoliv využití. Laboratoře mi počínaje přes různé vývojové centra, přes montážní prostory, takže to tam dokážeme dostat a, jak říkám, ta kvalita je nejenom té budovy, ale i toho okolního prostředí je trošku zase povýšena výš.
Vzhledem k tomu, že jich plánujete víc, tak znamená to, že roste poptávka, že je vidět, že se sem přesouvají ty.
My to tak vnímáme. Ono to asi není jenom primárně jakoby technologické firmy, ale je to i celá řada různých dalších menších e-shopů, výzkumu, různých startupů a podobných věcí, které vlastně tyhle ty prostory potřebují. A my jsme vlastně několik projektů po České republice na Slovensku začali připravovat, tak asi nejvíc rozběhnutý projekt, který máme, je v Bratislavě, ale budou přibývat asi i v dalších městech.
To je ten přesun za ty hranice, o kterém jste mluvil. Vy jste se spojili s americkým partnerem TPG. Proč? Jak se vám to zatím osvědčilo? Co jsou další plány?
My jsme navázali spolupráci s TPG primárně v té oblasti průmyslových nemovitostí. To znamená, dneska veškeré průmyslové nemovitosti, které děláme, tak jsme přesunuli do fondu, nebo které máme dokončené, tak jsme přesunuli do fondu, který s TPG spoluvlastníme, zároveň spravujeme. A vytvořili jsme druhou entitu, která se věnuje developmentu průmyslových nemovitostí, které spolufinancujeme. To nám samozřejmě nám to celkově pomáhá trošku více roztáhnout křídla a zároveň nám to umožňuje se věnovat i jiným věcem než jenom průmyslu.
Takže opravdu rozšiřování a prohlubování aktivit do nových sfér, nových zemí a nových oborů. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Díky, Petře.
Děkuji.